Pe urmele succesului, cu Sorin Dinu. Măsura caracterului este dată nu prin câte știm să facem, ci prin cum ne comportăm atunci când nu știm ce să facem. În episodul de astăzi vom cunoaște un personaj care pare să aibă o soluție pentru fiecare situație. Cornel Peicu este un om de afaceri care a reușit să construiască totul pas cu pas. Viața însă i-a oferit câte ceva din toate.
M-am născut în 1961 în comuna Baltasarată, județul Teleorman, într-o familie de oameni credincioși, cu 6 frați. Am crescut și aș vrea să spun că momentelor copilăriei datorez ce este mai de preț în viața mea și oamenilor în mijlocul căruia am crescut în biserică, le datorez atât de mult încât uneori pentru faptul că nu mai pot să le mulțumesc, simt că momentul revederii cu ei va fi un moment extraordinar.
Cornel a apărut într-un moment special al familiei noastre. Înainte de el am avut un alt frate, Cornel, care s-a întâmplat să se îmbolnăvească de o boală de-asta de copiilor și a murit. Acum, după el s-a născut Cornel și am pus același nume și pentru noi a însemnat ceva special pentru familie. Eu mi-amintesc că eram fratele mai mare și sora care era după mine și priveam la el așa și totdeauna ne gândeam în sinea noastră să nu se întâmple ceva. Uneori auzeam pe vecini, pe unul pe altele și mă gândeam chiar la nume, să nu cumva numele să poarte în el un fel de blestem, ceva sau... Da. Așa că el a însemnat așa, ca o minune pentru noi, pentru familia noastră.
Copilăria a fost pentru mine momentul determinant și hotărârea de a sluji lui Dumnezeu a fost luată atunci la 90 ani. A fost un moment crucial pentru mine.
L-am urmărit atât cât știu eu din anii cât am mai rămas eu acasă, că am fost primul care am plecat. Un copil liniștit, mai mințel așa și sigur se ținea și el după frații mai mari, după Viorel, după noi, dar el nu a ieșit în evidență cu năzdrăvăniile sau cu... Totdeauna a avut un spirit mai calculat, mai atent, mai liniștit, mai în spate, vorbea mai rar și mai profund, așa, mai serios.
Nu? Un moment important în viața mea l-a constituit atunci când aveam 10 ani, când într-o întâmplare, fiind la Blac, așa cum îi spuneam noi, la Baltă, ca să facem baie, un copil care mai mare decât mine, care nu era, cred, sănătos, pentru faptul că am dat cu o piatră într-o direcție în care nu i-a convenit lui, m-a băgat cu capul la fund și m-a ținut foarte mult cu capul acolo încât am simțit că mor. Atunci am rostit cea mai sinceră și mai puternică rugăciune a vieții mele. Am spus, Doamne, dacă mă scap din mâna acestui băiat, îți voi servi toată viața. Aveam numai 9 ani. Au fost oameni remarcabili în comunitatea noastră care mi-au influențat destinul și viața, care au știut să ne transmită, nu știu dacă erau conștienți de lucrul ăsta, dar a transmis copiilor de atunci seriozitate, echilibru, maturitate în abordarea problemelor spirituale. Uneori, poate că ceilalți credeau că ne jucăm, sau însă fragmente din predici și atitudinea lor față de viața de credință ne-au influențat pozitiv și ne-au făcut să privim cu seriozitate problema aceasta a religiei. Au fost, chiar dacă din punct de vedere material nu erau tocmai vremuri nici pe departe ca acum, dar în viață, pentru că emisiunea se numește Pe urmele succesului, întotdeauna și pe urmele lui, niciodată nu-l ajunge. În viață, întotdeauna contează infrastructura. Degeaba o casă este zugrăvită frumos dacă nu are o temelie solidă. Cine zidește pe stâncă, zidește solid. Abordarea acestor oameni simpli, fără o educație școlastică, să spun, nici pe departe la ceea ce este în zilele noastre, sinceritatea lor, seriozitatea lor, devotamentul lor pentru lucrare, pentru biserică, comportamentul lor, ne-au influențat și ne-au trasat un drum în viață care îl avem astăzi. Nu știu dacă erau conștienți că ei contribuie la și influențează destinul unor oameni, unor copii. Cred că asta facem și noi.
Chiar s-a întâmplat ceva de așa o situație care i-a pus viața în pericol și pe mine m-a frământat foarte mult în momentul ăsta. Și anume l-am lăsat pe el să doarmă undeva într-o cameră și alături de pătuți ca să nu să sperie când se trezește, că se făcea noapte. Am pus lampa și am aprins. Pe vremea aia nu era lumină electrică la noi. Și am pus lampa și am lăsat dormind. Și noi am plecat afară, ne-am dus într-un alt corp de casă unde era bucătăria, să mâncăm și... În timp ce eram acolo și așteptam să pregătească masa, mama tot spunea, măi, aveți grijă de copil, ce face copilul ăla, ce face? Ia mai ce fie, ia mai uitați-vă. Și... Într-adevăr, de insistențele mamei, am dat fuga să vede ce mai face, doarme în continuare, ca să fim noi liniștiți, să mâncăm liniștiți. Ei, când ne-am dus, am asistat la o scenă care m-a tulburat, eu n-am uitat-o niciodată și astăzi de câte ori îl văd, mi-aduc aminte. Din cauza și nu știm nici cauza, s-a întâmplat că a căzut lampa de pe masă pe fața lui. Lampa aprinsă. Sticla de lampă încinsă. Și el, fiind copil mic, nu se putea apăra. Și lampa aia aprinsă, aprinsă-mi și găsit-o. Dar pe obrazul lui, sigur că l-ars. A fost ceva ce nu pot să explic. Pe mine m-a marcat pentru totdeauna.
Fiind șase frați, cel mai mare dintre noi era, este fratele meu, Virgil. Pe mine puține amintiri mă leagă, pentru că noi la vârsta de 16 ani am plecat din familie. Când eu aveam 16 ani, el era deja student la seminarul teologic. Nu am avut o copilărie comună foarte mult timp. Când eu am început să realizez cine sunt și să încep să-mi formez oarecum personalitatea, deja el a plecat și era deja în București. La 16 ani și 2 luni am plecat din Balta Sărată, am mers la București. Am avut experiențe deosebite atâta timp, atât în copilărie, cât și când am mers la liceu. Nu mergeam în sabat la adunare și au fost probleme foarte, foarte mari. Mai devreme că m-au influențat acești oameni. Erau oameni care câștigau 800 de lei pe lună și preferau să dea 450 de lei amendă pe lună, să facă economii amendă pentru că nu-și trimiteau copiii la școală și trăiau practic cu 550 de lei sau 350 de lei. Și făceau economii la sânge, dar aveau conștiința curată, așa cum înțelegeau ei din Scriptură, și asta m-a uimit, m-a marcat pozitiv. Fratele meu, Virgil, când aveam eu 10 ani, el a plecat din comună, a mers în București, spuneam, la 16 ani și 2 luni, a mers și m-am angajat. 16 ani și 2 luni, am făcut liceul la Seral, apoi am plecat în armată și în 1981 m-am mutat aici, în Câmpina. Întâi fratele meu cel mare i s-a dat district aici, în apropiere de Câmpina, apoi încet, încet toată familia ne-a mutat aici.
Cam pe vremea când terminam eu Institut Teologic și vreau să mă angajez, să caut un loc. Ei se făcuseră așa, terminaseră școala și vreau să vină spre București să găsească aici rostul, na, și viitorul. Și Viorel venise ceva mai înainte. Eu mai lucram în perioadele de vară, când aveam vacanțe, ca să mai fac și eu ceva rost de bani pentru timpul anului, să mai îmi plătesc cele necesare. Și așa a venit Viorel, a fost primul. Cornel a trecut și el pentru puțină vreme, da, nu cred că sub un an, pe aici prin București. Apoi a găsit el un aranjament, ceva, și s-a dus la Orăștie. Și a lucrat în zona aia. Da, chiar la o familie acolo și făcuse el niște planuri. În timpul ăsta eu am primit district și m-am mutat să locuiesc la Câmpina. Da, ne era dor de el, era singur acolo, noi mai toată viața, frații, am fost mai uniți așa, mai ales băieții. Băieții, familia noastră, au fost uniți și n-am pierdut această unitate, nici după ce ne-am căsătorit, nici după ce ne-am dus în alte părți. N-am pierdut dependența, aproape că suntem așa dependenți unii de alții. Mi-amintesc că s-a dus Viorel cu mama, cu tata, să-i facă o vizită la Orăștie. Da, au venit cu vești bune, îi merge bine, da, are perspective. Mai că după ce ei s-au întors, la vreo săptămână și ceva, nu știu, două zile, într-o seară, noi locuiam chiar la biserica de pe Mărășești, în Câmpina. Bate cineva în ușă, când ne facem Cornel. Dar ce mi-a atras atenția? Că avea și o valiză, avea bagaj cu el. Așa a ajuns el în Câmpina.
Aici locuim din 1981. În 82 mi-am cunoscut soția. În 1984 ne-am căsătorit și ea face parte dintr-o familie care este singură, a fost singură la părinți. În 1985 am avut primul copil, în 1986 pe al doilea. Dumnezeu ne-a dăruit cei doi copii, niște minuni de copii. Iubim foarte mult, am muncit, am sacrificat pentru educația lor. Facem parte și am făcut parte dintr-o comunitate extraordinară în Câmpina. Am găsit frați și surori veniți din aproape toate colțurile țării. o diversitate în, în cultură, obiceiuri, educație. Am încercat să ne integrăm. Scopul principal a fost acela de a face și noi ce putem, fiecare dintre noi, ca să contribuim la înaintarea lucrurilor lui Dumnezeu. Nu este ușor să te integrezi atunci când e o diversitate atât de pronunțată în ceea ce privește opiniile, punctele de vedere, însă întotdeauna când există un scop comun, scopul te unește. Atunci când m-am căsătorit cu soția mea, erau alte vremuri. Dacă ne referim la starea materială, noi nu aveam absolut nimic. Am stat prima dată după nuntă împreună cu socrii mei într-un apartament cu două camere. Noi stăteam în sufragerie cu copiii nostru și apoi cu copiii noștri. Ei stăteau în dormitor și deci împărțeam un apartament cu două camere la două familii. În 1986 ne-am mutat în apartamentul nostru. Am muncit din răsputeri, atât eu cât și soția mea, și fiecare am pus umărul ca să putem să ne luăm un apartament cu trei camere. În 1989 am plecat în Franța, am muncit acolo două perioade de câte 6 luni, într-un interval de un an și jumătate. Apoi am venit în țară, am făcut o firmă și încet, încet, niciodată nu ne-am propus să avem ceva deosebit. Ne-am propus însă ca să stoarcem tot ce se poate de la ziua de azi. Și dacă valorifici momentul, el întotdeauna va... Următoarea zi, de exemplu, va aduce un plus de valoare. Și atunci ne-am propus să avem nu știu ce. Dacă s-a putut, am avut. N-am intrat în competiție cu nimeni. Întotdeauna am căutat să rămânem credincioși și să servim lui Dumnezeu. Să fim credincioși, sănătoși, să ne bucurăm de copii. Iar succesul am considerat că este acela când vom fi în ceruri noi și copiii noștri. Un moment important, dacă ne gândim la afaceri, în 1997 am avut ocazia, vremurile de atunci, să cumpăr un hotel. Erau scoase la licitație, foarte ieftin. În asociere cu doi prieteni puteam să-l cumpăr. Mi-am dat seama la un moment dat că eu, ca creștin, nu pot să fac treaba asta. Era vorba de sabat, era vorba de restaurant unde trebuia să servească ceea ce noi nu consumăm. Am luat o hotărâre atunci care, probabil pentru mulți, pare ușoară, dar am spus, nu, prietenii mei au spus, ești, nu ești sănătos, ești nebun, cum? Odată în viață ți se oferă posibilitatea asta. Da, poate sunt, poate nu, dar eu nu pot merge mai departe. Dumnezeu n-a rămas dator. Mulțumim Dumnezeu că nu ne lipsește nimic, niciodată nu ne-am considerat niște oameni bogați. Cui se încredințează mult, îi se cere mult. Și atunci, dacă este ceva care pentru mine e foarte important, este ca proporțional cu cât mi se dăruiește, atât să dăruiesc. Aș vrea ca atunci când vine Domnul să am sentimentul datoriei împlinite. Noi am început cu o societate de construcții. Am început așa cum încep majoritatea, foarte greu, Ne-am dezvoltat ușor-ușor, după aceea am înființat un nou departament, execuție rețele electrice, medie joasă tensiune. Momente importante au fost foarte multe. Nu este ușor, este foarte, foarte, foarte greu. Cine se angajează să facă afaceri, trebuie să fie conștient că trebuie să sacrifice mult, să dedice, să afacerea să devină pasiune, să fii echilibrat, să fii foarte atent cu vremurile, pentru că ceea ce construiești în an de zile poate să, știu să dărâme în 2-3 luni de zile, să fii cumpătat în cheltuieli, să fii atent, foarte atent, ca banul care îl cheltui să aducă plus valoare.
Ai un dar special, Cornel, în ce privește viața asta de afaceri. Are o dexteritate în a crea relații cu oameni, cu alți oameni de afaceri. Pe de altă parte, își iubește credința. Și indiferent ce afacere am întâlnit, cât de bănoase sau cred, da? Niciodată n-au fost mai presus de conștiința lui, de credința lui, de seriozitatea, de corectitudine. Lucrul ăsta s-a văzut chiar de la început. Și repede s-a descurcat.
Timpul este foarte valoros și în funcție de cum folosești timpul, sunt și rezultatele. Cei mai mulți oameni întotdeauna ar vrea să aibă, știu, rezultatul unei afaceri. Mă bucur că, știu, câștigi mult, dar nu știu câți, dacă ar cunoaște ce stă în spatele acestui rezultat, ar fi dispuși să sacrifice. Atâta. Au fost 20 de ani, de exemplu, din 1992, când întotdeauna mă sculam la 5 dimineață, la 6:20, 6:30 plecam și veneam seara, niciodată mai târziu de 5-6, pentru că întotdeauna am vrut să-mi petrec seara cu familia, să studiez. De obicei mă culc de vreme și mă scol de vreme ca să studiez și după aceea să plec la servici. În fiecare an citesc Biblia. Anul ăsta chiar am avut o satisfacție deosebită. Am început-o pe 2 ianuarie și am terminat-o pe 24 ianuarie. Subliniat. Și după aceea o carte, un capitol din Spirit Profetic și alte cărți, nu numai Spirit Profetic. Dar este micul dejun de dimineață, spiritual, și te influențează toată ziua. Și toate, eu l-am, poate că par, știu, eu l-am invitat ca domnul să fie managerul societății mele. Niciodată nu m-a lăsat.
Alături de partenerul său nevăzut, dar pe care îl are mereu alături, Cornel Peicu a avut o experiență interesantă.
În 2007 am început să meargă puțin mai greu și am spus, Doamne, 2008, Doamne, dacă tu sucotești că a venit vremea să mă retrag, nu e nicio problemă, înțeleg, mulțumesc pentru ce a fost, poate că așa trebuie, dă-mi, te rog, un semn ca să știu ce trebuie să fac. Prin făgăduința de anul nou, te rog, spune-mi ce trebuie să fac. Și așteptam seara de anul nou foarte, foarte nerăbdător să văd domnul ce are să-mi spună. Și mi-a căzut Isaia 45 cu 2 și 3. Eu voi merge înaintea ta, voi deslega lanțurile, voi deschide ușile zăvorâte și mai departe. Ce pot să spun? Că m-a cuprins o liniște extraordinară și de atunci, niciodată cât a fost criza de criză, niciodată n-am avut cifre de afaceri într-un an mai mică ca în celălalt. Totdeauna a crescut cu puțin, dar a crescut. Săptămâna trecută, eram așa dezamăgit și m-a rugat Domnului și am zis, Doamne, dă-mă un semn. Zic, știu că nu este corect să deschizi Biblia așa la întâmplare și să-ți dea o făgăduință, dar eu sunt așa cum sunt și dă-mi un semn. Și m-am dus la Biblie, care e pe birou în dormitor și am deschis-o. Exact făgăduința care mi-a căzut anul ăsta. Desfătează-te în Domnul și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Și mai departe se zice, încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Și următorul text zice, taci înaintea Domnului, căci El îți va răsplăti. Psalmul 37. În fiecare zi, spun cu responsabilitate și cu nu m-a lăsat Dumnezeu niciodată. Întotdeauna s-a îngrijit și așa a ordonat lucrurile și așa le-a organizat încât nu pot să spun că merit ceva. Tocmai de aceea, dacă avem ce avem, este darul lui Dumnezeu și îmi pun întrebarea în fiecare moment dacă am dăruit Domnului atât cât trebuia să dăruiesc.
Sigur că Dumnezeu i-a dat și o soție care la fel să aibă spiritul ăsta al afacerilor, să facă ceva. Violeta, din punctul ăsta de vedere, este o fată minunată și a fost și ea pe linia asta a dezvoltărilor. O altă calitate care s-a remarcat de atunci, are un suflet mare, Cornel. Te ajută pe toți? Nu. Dacă nu o să vezi bani strânși la el, nu poate să treacă. Mai întâi familia, mai toată familia este ajutată și nu cred că există cineva din familie care n-a beneficiat din plin de rezultatele lui în afaceri. N-a părăsit niciodată spiritul acesta al familiei. Chiar și afacerile lui le-a dat o față de afacere de familie. Biserica, e dragă biserica lui. Biserica nouă în care este acum. E una dintre pasiunile lui și a investit acolo și investește și lucrează. Este slujbaș principal în biserică și a dezvoltat darul ăsta al binefacerii pe care l-are. Și Dumnezeu l-a binecuvântat pentru asta.
De multe ori îmi pare rău și că nu poți să-i ajuți pe toți, că n-ai posibilitatea să fii pentru fiecare un sprijin. Unii sunt înșelători, cum se spune, dar e de ajuns ca unui om să-i fie foame ca să-i dai o pâine.
Cornel Peicu se dedică total Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea Petru Rareș din Câmpina.
Această atitudine mi-am impus-o. Cum? În relațiile de servici aveam exista o doamnă care eu colaboram într-un anumit domeniu, era inginer constructor și era catolică și întotdeauna când mergeam lunea la servici, îi ziceam, pe aici ai făcut ieri, zice, am fost la biserică, zice, sunt atât de fericită. M-am întors acasă cu așa pace sufletească în inimă, de la biserică. O dată, două ori, de trei ori, și după aceea m-am întrebat și am spus, bine, dar eu de ce nu simt același lucru? Și atunci mi-am impus că atunci când merg la adunare și văd un frate sau soră, să mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că mi-e frate și soră. Și chiar dacă îl văd ca întârziat sau știu, e ceva care, orgolul ăla de fariseu și neprihănirea falsă, se impune să zice, uite, a întârziat sau nu știu ce, dar nu știu motivele. Și atunci, Doamne, îți mulțumesc frumos că sora cu tare sau fratele cu tare e fratele meu. Am citit într-o carte de Orberg, care spunea că nedesăvârșirile fraților noștri din biserică contribuie la desăvârșirea și la șlefuirea caracterului meu. Și ale mele la fel, Andreea. Și atunci, de câte ori merg la biserică și văd pe cineva, primul gând care îmi vine în minte este să mulțumesc Dumnezeu pentru că mi-e frate și soră.
Îl cunosc pe Cornel Peicu de aproximativ 3 ani și jumătate. De când am venit în districtul acesta, auzisem despre el, îl cunoșteam foarte bine pe fratele lui, pe Virgil, dar pe el nu-l văzusem și chiar nu-l știam. În momentul însă în care l-am cunoscut, mi-am dat seama că este un om deosebit. Este o combinație interesantă de om hotărât și om sensibil. La prima vedere nu pare un om sensibil, însă este un om sensibil și este capabil de gesturi și de lucruri incredibile. Una din calitățile lui de seamă este punctualitatea. Am întâlnit puțini oameni așa de punctuali cum este Cornel Peicu. Cred că și acest lucru, această calitate, care este o calitate puternică de caracter, și această calitate l-a făcut să ajungă unde este, să aibă succes în viață. Este, pe de altă parte, un om săritor. Este un om amabil. L-am cunoscut în foarte multe ipostaze. L-am văzut la curățenie, când se face curățenie generală în biserică pentru Sfânta Cină. Spală covoare, la rând cu ceilalți, l-am văzut la reparatul gardului, l-am văzut când se taie lemne pentru biserică. Este un om care face lucruri foarte multe. Și nu doar pentru biserica lui, ci face pentru foarte multe biserici. Este în Biblie un caz, a trecut printr-un necaz omul acela, un sutaș, care nu era din poporul evreu și care a avut o problemă și a apelat la Mântuitorul. Cei din preajma lui au zis, este bine să-l ajuți, pentru că ne-a zidit sinagoga. Cred că foarte multă lume ar putea să spună despre Cornel Peicu lucrul acesta. A participat la construirea multor biserici. În districtul nostru, mai mult de jumătate, o biserică ce tocmai a fost inaugurată cu un an în urmă, a fost zidită aproape de el. O altă biserică în Valea Doftanei este în totalitate construită de el. Mai are un pic și va fi gata. Deci este un om care face foarte multe fapte bune.
Îl cunosc de circa 4 ani, de când am venit pentru prima dată în Biserica Adventistă Petru Rareș și întotdeauna prezența dânsului în holul bisericii, cu un zâmbet și o întindere de mână pentru oricine pășea în biserică, m-a impresionat că, de fapt, venind din altă religie în această biserică, am fost impresionată de atitudinea oamenilor din biserică și faptul că dânsul era mereu acolo. Mai târziu am înțeles că este un adevărat ispravnic, iar astăzi este pentru mine cel mai bun mesager al dragostei divine.
De ceva vreme, ca și responsabilitate specială în biserică, ca lider, este prezbiter în Biserica Petru Rareș, Cornel Peicu sprijinește și supraveghează departamentul de evanghelizare. Are idei foarte interesante, foarte frumoase, pe care le-a pus cu succes în practică. Spre exemplu, de 1 martie, anul trecut deja, a fost o premieră, cred, în țara noastră, când în mai multe orașe, nu doar în Câmpina, El a sponsorizat să se ofere doamnelor care treceau printr-o anumită zonă centrală cu vad din oraș o floare și o carte. Tocmai ce fusese lansată cartea Destinul Planetei, în ziua aceea s-au dat mii de flori și mii de cărți. El este un om ocupat, pentru că se scoală foarte devreme dimineața și lucrează foarte mult, este foarte solicitat și cu toate acestea nu putea răbda și venea să vadă ce se întâmplă. Și el, cot la cot cu ceilalți tineri, a oferit flori și cărți. Anul acesta a repetat gestul și din nou bucuria a fost foarte mare. Foarte multe doamne care au trecut pe acolo, am fost și eu prezent, chiar și aminteau de anul trecut când au primit cărți și o doamnă, spre exemplu, spunea: este ocazia să cunoaștem și noi cum stau lucrurile, care este adevărul și vă mulțumim că ne ajutați și ne dați cărți pe care nu le găsim oriunde.
Nu numai pe noi ca familie ne-a ajutat, în împrejurarea în care am fost ajutați noi, de dânsul băieții care au lucrat, că eram foarte îngrijorată, era o valoare mare ajutorul, acoperirea apartamentului unde ne ploua pe masă, în pat, în sfârșit, în rugăciunile de aici, de la grupă, am prezentat, că așa am înțeles, că să venim la picioarele Domnului cu problemele noastre. Ajutorul care ni l-a dat nouă unor oameni care nu aparțineam bisericii la vremea aceea și faptul că băieții întotdeauna eram îngrijorată: Domne, dar e o valoare, cât costă materialele, Doamne, dar nu vă faceți griji, că nu sunteți singuri. Noi am ajutat multe familii, că numai cu asta ne ocupăm, să ajutăm familiile în nevoi, cum sunt. Mi se părea un gest deosebit. De ce? Venise cineva și-mi evaluase și a zis 70 de milioane. Era pensia mea pe 10 luni. Și apoi serviciul acesta pe care îl prezenta, și am zis, pentru un străin enorm, tot timpul când ne întâlneam, cum să facem, să ne doar să vă rugați?
O adevărată creștere în credință se face prin mișcare. Niciun sportiv nu ajunge la performanță fără antrenament. Niciodată nu o să devii un bun creștin fără să te implici în lucrarea de evangelizare. Lucrarea de evangelizare nu este obiectiv, este normalitate în viața unui creștin. Deci nu este o... îți impui, faci strategii. Nu. Noi de obicei aici avem foarte mult de învățat la evangelizare. Noi facem strategii, studiem cum să abordăm oamenii, învățăm bine lecția, ce să le spunem, să vadă cât suntem noi de documentați, însă este o mare greșeală. Cred că mai mult trebuie să-i asculți și să le spui ceea ce au nevoie, să te intereseze ceea ce au nevoie. Degeaba te duci tu și spui lecția care ai învățat tu, pentru că cu el nu faci pedagogie. Vorbești de la inimă la inimă.
În viața lui Cornel Peicu, familia are un rol important. Principiile pe care el și le-a însușit au încercat să le transmită și copiilor săi.
Alirio, am promutat mai toate lucrurile bune în familie. Este un băiat deosebit, un nepot, pe care îl iubesc foarte mult și țin foarte mult la el. Liniștit, calculat, exact, ascultător, urmărește cu tenacitate ținta care și-a pus-o. Este căsătorit, așteaptă și el curând primului copil, deci s-ar veni strănepotul meu, da? Suntem fericiți, îi așteptăm cu mare drag. E adevărat, Tamara, care a fost prima între copiii noștri, ea a născut acum 7-8 luni, fetiță, al doilea este Alirio și a venit băiat și să vedem dacă se respectă tradiția de la noi, că după aia să vină numai băieții. Al doilea fiu al lui Cornel este Loreti. Este puțin diferit, de Alirio, el este cumva aventurierul familiei, însă are un suflet mare, un suflet bun.
Când copilul nostru, Loreti, avea 18 ani, era în clasa 12-a, la un moment dat a venit acasă și mi-a spus: tată, eu vreau să mă mut de acasă, eu vreau să plec de acasă. Am rămas stupefiat. Cum poți să spui așa ceva? Eu vreau să plec de acasă. M-am săturat să fiu la program, să îmi spui dumneata când să vin, să... Eu vreau să plec de acasă. A urmat săptămâni de încercare de a-l convinge, de a spune: bine, dar noi te iubim, ce te determină? Nu, eu vreau să plec de acasă. Și era clasa 12-a. La un moment dat am ajuns la concluzia că nu pot să-l opresc și am spus: bine, uite, într-o zi am spus: bine, am să mă gândesc și să îți ofer posibilitatea asta. Am vorbit cu un prieten de-al meu care era în Spania. Avea o garsonieră aici în Câmpina. L-am rugat să o închirieze, să-mi o închirieze și am spus: bine, uite, am vorbit cu Sică, prietenul nostru, și ne dă garsoniera, dar să știi că nu, la noi nu e nici spălătorie, nici cantina. Va trebui să te îngrijești. Însă, i-am spus: tu trebuie să, fiindcă ești elev, tu vii în fiecare zi și noi îți dăm bani să cumperi mâncare, să niciodată să nu fii impostura de a fura. Și foarte bucuros și-a strâns lucrurile, avea și niște bani el strânși și eu cu mașina l-am dus la garsoniera aia. A fost cumplit. În 3 săptămâni, o lună de zile, am slăbit 15 kg. A fost nevoie să merg la spital. Într-o duminică, într-o zi, a treia, a patra săptămână, cred, când încercam să vin în casă, mi-a venit rău, eram cu soția, i-am spus: mie vine rău, nu mai puteam. M-a dus la spital și acolo un prieten doctor m-a îngrijit și mi-a revenit. Este cumplit. Și acum mai am imagini când am mers la el la garsonieră și am încercat să-i spun ceva și era cu un prieten și a fugit. Și am rămas pe trotuar la lumina becului și am încercat, nu știu ce să-i spun. Vorbeam în fiecare zi, nu... Mi-a spus: tată, să nu crezi că mă apuc de băutură, de prostii, dar vreau să fiu liber. Și a fugit și a dispărut în întuneric, într-o scară de bloc. A fost cumplit. Numai atunci am înțeles pilda fiului risipitor. El, când a auzit că m-am dus la spital, că așa a venit, m-a vizitat și probabil că l-a marcat și asta. Nu exista zi fără să vorbim la telefon, să-i spună: de noi te așteptăm, te iubim, casa noastră și casa ta. Să nu crezi că, să nu-ți fie rușine să vii acasă. Făceam lucrul ăsta aproape zilnic ca lui să nu-i fie greu să facă pasul ăsta de a veni înapoi. Orgoliu ăla de 18 ani, m-am gândit că l-ar împiedica. Dacă n-ar fi, știu eu, invitația asta de zi cu zi: noi te așteptăm, te iubim, casa noastră e casa ta, tu ești familia noastră. Și nu spun că veneam de la servici și plecam de acasă. Plecam de acasă numai ca să nu fiu acasă. Mă duceam în magazine, nu cumpăram nimic. Chiar nici nu știu dacă vedeam bine ce pe rafturi. Dar numai ca să nu fiu acasă. Am avut o reacție, corpul a avut o reacție atât de dificilă, încât era programat. la 11, adormeam, 11 seara, la 1 jumate mă sculam. Deci, la fix, marjă de 50 minute. Și nu mai adormeam. Și dimineața plecam la servici, aveam și 50-70 de muncitori și trebuia să... Și am rezistat 3 săptămâni, aproape o lună de zile. Tot așa, în sabat venea la adunare și mi-am spus, tată, sâmbătă seara, noi te așteptăm, dăduse drumul din spital. Acolo mi-a băgat multe medicamente ca să dorm, să recuperez, să... așa. Și m-am sculat duminică dimineață și am plecat. Nu conta unde. Dar să nu fiu acasă, să... Și eram pe drum și m-a sunat, a început să plângă și a zis, tată, mă primiți acasă? Cum să nu te primim acasă? A fost o experiență care pe mine m-a marcat. De fapt, atunci când ai copii, educația vine din ambele sensuri. Deci educația este și a părinților și a copiilor.
Sunt mândru de nepoții mei, și de Ali, și de Loreti, și de ceilalți. Și, na, nu de mult, când mă aflam pe un pat de spital și se punea problema că s-ar putea să fie ultimul, am trecut așa în revistă, trecutul, viața și toate cele, și iar mi-amintesc, mi-am spus domnului niște lucruri frumoase și am mulțumit în mod deosebit că am avut familia asta. A fost o onoare pentru mine. Mi-a făcut o onoare deosebită Dumnezeu să mă nască lângă așa frați și lângă nepoții mei și lângă copiii mei.
Când trăiești este una. Când citești este alta. Nu înseamnă că dacă știi să citești o carte, poți să o și scrii.
Discutând cu Cornel Peicu, ne-am adus aminte de Iov, așa că l-am întrebat ce ar însemna pentru el dacă mâine dimineață s-ar trezi și nu ar mai avea nimic. Răspunsul este o lecție pentru fiecare dintre noi.
Niciodată nu voi rămâne fără nimic. Probabil rămân fără casă, fără masă, dar... Asta nu înseamnă că rămâi fără nimic. Fără nimic înseamnă că rămâi fără Dumnezeu, ceea ce nimeni nu poate să-ți ia. Vedeți, vorbim de succes. Unii consideră succes să ai cele materiale. E nevoie, nu e nicio problemă. E nevoie și chiar trebuie să luptăm pentru asta. Dar succesul este, știu, pe jumătate succes atunci numai când ai cele materiale. Pacea sufletească, liniștea familiei, bucuria copiilor, armonia în familie, care pentru noi este ceva deosebit, asta este cel mai mare preț. Va veni vremea când o să mai am. Așa citim. Dar mă rog la Dumnezeu ca să ne dea înțelepciune, să ne dea puterea să privim sau scara valorilor din viața mea să fie aceeași cu scara valorilor lui Dumnezeu. De multe ori îmi pare rău și că nu poți să-i ajuți pe toți, că n-ai posibilitatea să fii pentru fiecare un sprijin. Unii sunt înșelători, cum se spune, dar e de ajuns ca unui om să-i fie foame ca să-i dai o pâine. A fost o viață ușoară, dar mulțumim Dumnezeu, așa ne-a condus încât suntem pe urmele succesului.